Blasiða 5. Venjuleg íslensk fjölskylda. Málverkið á blaðsíðuna og undan er af íslenskri fjölskyldu á 17. öld. Karlinn er séra Ólafur Einarsson skáld og prestur í kirkjubæ í Hróarstungu, norður Múlasýslu. Konan er Kristín Stefánsdóttir. Hann hafði stundað nám í báðum skólum landsins, á Hólum og í Skálholti og síðar við háskólan í Kaupmannahöfn. Hún var prestsdóttir frá Odda á Rangárvöllum en hafði aldrei komið í skóla því það máttu konur ekki gera á þessum tímum. Þau eru hér máluð með 15 börnum sínum. 12 þeirra eru sýnd á lífi á myndinni en aðeins 11 virðast hafa náð fullorðins aldri. 3 börn þeirra hafa verið dáin þegar myndin var máluð og eru þau sýnd í reifum neðst á miðri myndinni. Þetta var að vísu óvenjulegur barnafjöldi en algengt var að fólk eignaðist mörg börn. Barnadauði var líka mikill á Íslandi, við vitum ekki hve mikill á 17. öld, en um miðja 19. öld dó þriðja hvert barn á fyrsta ári. Ójafnaðar samfélag. Ólafur og Kristín voru þó ekkit miðlungsfólk. Hann var prestur og því töldust þau hjónin til eins af yfirstéttarhópum þjóðarinnar. Annar yfirstéttarhópur var sýslumenn. Þeir voru embættismenn sem höfðu þar hlutverk að stjórna landinu. Æðstu embættismenn voru lögmenn, 2 hverju sinni, landfógeti, amtmenn, oftast 2, og stift amtmaður. Flestir prestar, sýslumenn og lögmenn voru Íslendingar. Landfógeti, amtmenn og stift amtmenn voru flestir danskir af því að Ísland var í ríki Danakonungs. En fyrir kom að Íslendingar fengju þessi störf. Yfirstéttarmenn höfðu margfalt betri fjárráð en aðrir og áttu mikinn hluta af jarðeignum landsins. Flestar jarðirnar leigðu þeir bændum en bjuggu á þeim bestu sjálfir. Lengi voru engir þéttbýli staðir á landinu nema nokkur byggðar hverfi sjómanna. En miðja 18. öld var tekið að byggja Reykjavík upp sem bæ með iðnaði, verslun og aðsetri embættismanna. Verslun við útlönd var nánast öll í höndum Dana sem sjaldan höfðu heimili á Íslandi fyrir nú 19. öld. Flest uppkomið fólk á Íslandi voru bændur, húsfreyjur og vinnufólk þeirra. Þetta fólk var flest fátækt. Bændurnir urðu að taka jarðir á leigu. Örfáir bændur voru líka auðugir og áttu margar jarðir. Oftast var það svo að karlinn einn taldist bóndi og stýrði búskapnum. Stundum voru konur í stöðum bænda, einkum ekkjur. Að minnsta kosti ein þeirra var stór auðug. Það var Guðrún Eggertsdóttir í Saurbæ á Rauðasandi í Barðastrandasýslu. Hún átti 20 jarðir og jarðar hluta og þótti hörð við leiguliða sína, ekki síður en karlarnir. Verst voru kjör vinnufólksins og frelsið minnst. Það fekk lág laun og varð að búa á heimilum bænda þar sem það vann. Sú skylda var kölluð vistarband. Neðst til hægri eru 3 hugtakaskýringar. Embættismenn voru starfsmenn konungs, venjulega skólamenntaðir og alltaf karlmenn. Sýslumenn voru og eru einn í hverri sýslu landsins. Þeir voru bæði lögreglustjórar og dómarar í sýslu sinni, áttu að halda upp í lögum og reglu og dæma í málum manna. Leiguliðar voru bændur sem áttu ekki jarðirnar sem þeir bjuggu á, en tóku þær á leigu og greiddu landskuld fyrir. Til hægri er kökurit. Framfæri Íslendinga árið 1801. Eiginkonur, börn og vinnufólk eru flokkuð með heimilisfeðrum. Í texta með kökuriti segir Landbúnaður með árstíðabundnum fiskveiðum 38.923 eða 82,4%. Sjávarútvegur sem aðalatvinna 2714, 5,7%. Embætti og önnur menntamannastörf 2039, 4,3%. Iðnaður verslun og daglaunastörf 1109, 2,4%. Óþekkt eða engin atvinna 2455, 5,2%.